Ekonomiaz eta geopolitikaz hitz egingo dugu jarraian, eta bi aste hemen izaten dugun bezala, horretarako Ekaitz Centerreko Adrián Zelaia gonbidatu dugu, telefonoaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Adrián.
Egunon.
Egunon. Bizpairu kontu ekarri nahi dizkiguzu gaurko honetan kolaborazioa, lehenengoa Turkiari buruzkoa, gauza asko entzun ditugu azkeneko asteetan, eta Erdoganek ere etxai asko egin ditu azken urteetan. Kontatuko diguzu, zer gertatzen ari den Turkiarekin?
Bueno, neurri batean, egin dozun aurkezpenarekin labur bildu duzu, komentatu behar dugun. Hau da, bueno, Turkia, aspaldiek epidau azken amarkadetan, jarrera oso pasibo bat oro harri geopolitikan eta inguruko herrialdeen aurrean. Baina azken urteotan hori guiti bera aldatu da. Eta aldaketa horren ondorioz ikusi dugu taia egin dituela Turkia inguruko herrialde askorekin. Bueno, ikusi dugu lehenago, bueno, oso esaguna zan, Turkiaren jarrera gogor, erasukorra, barnikaldean, batez be, kurduen aurka. Mm-hmm. Baina, bueno, azken urteotan gertatu da, Siria inbaditzen alde batetik, eta hor, alde batetik Siriaren aurka, Iranen aurka, eta Errusiaren aurka posizionatzen aldi berean. Eta baita azken otan beba, estatu batuen aurka. Eta, bezaletik, Libia, kusilu, apatean, azida Libiako gatazka oso modu zenean sartzen, burrukan dauden alde bietako baten alde argita garbi, soldatuak eta ekipamendu militarra eroaten, baita Sirian zeuden jihadista asko, eta azkenotan bebai, ikusi dugu oso aktibo Armenia eta Azerbaijanen aktibo gatazka sustantzen. Azerbaijanen alde kasu honetan argita garbi. Eta, bueno, kasu horietako bakoitzean azalpen diferenteak bilatu daitezke. Eta praktikan bilatzen dire. Baina apur bat horieteko ikuspegia hartuta. Pentsatu dago zergatik horren beste gatazka, horren beste gauza, horren denboran gutxia. Bueno, badakigu oin urte batzuk estatu egon zan, estatu kolpea aleginaren ondorioz gogortu inzala nola baite Turkiaren jarrera mendebaldiaren aurrean, bat ez da, estatu batu den aurrean, baina horrek ez dago adierazten horren ondoren gertatutako guztia, ez da. Bueno, horren aurrean bilatu daitezke interpretazio bat izan da, bueno, Turkiaren nazionalismoa nola baitezan. Huda, hor azken urteetan, gogortu dana, ba, beti nola baite lo egon den nazionalismo turkierra, ez? Eta nazionalismo horren ondorioz hori azidea gauzak lertzen, bai, ba, Siriaren aurka momentu baten, Estatu Batuen aurka, Errusiaren aurka, Libian, gero Grezia eta Frantziaren aurka bebai Mediterraneoan, eta Azerbaijan azkenian. Bueno, azkenian da otomanismoaren berpistea, periodo turkiarra oso garrantzia handia eukizuen bere garaian, Asiako mendebaldea neurreandu baten emperatutan, eta nolabait imperio hori nolabait berregin nahian edo ibiliko ditzake Turkia horren arabera. Hori posible da, gertatu lehen hori izatea neurri batean gertatzen ari gana guztiaren arrazoia, baina egon lehen ez beste azalpen batzuk edo nik esan nuke hobeto beste susmo batzuk horren artia. Alde batetik eta hori asko zabaldu da, ez? Nik uste dut bloke bina, mende baldea, eta zaretik, herri aldean argente, eta badago susmo sakonak, Turkian jarrera horren artean, eazen punturan jogon lehiken, izkutuko estrategia bat, beste blokean erartiko. Hau da, mende baldean, susmoak dagoz neurri batean egon lehikela, sakoneko itxarmen bat ez behar Turkia eta Errusiaren artean, Eta neurri batean orain gertatzen nahi, Errusia eta Turkien batean gertatzen ari diren gatazkak zen punturaino edo puntuan izan daitezkeen alterkia. Eta azkenian horren ondorioak izango dira estatu batuak Errusia zikiatik hartuen atera bihar izatea eta bai Turkia eta Errusiaren artean modu batean edo bestean Libia banantu. Eta azkenian horren atzian zer egon bolitzak, bueno, pues, badeki gozen kontestuan dago zen, orain arte mundu mailan hegemoniko izan da potentzia, estatu batua, belindarra neurri handian eta oso bizkor galtzen ari da, eta horren ondorio zain bat utzune agertzen ari dira munduan, eta utzune horiek betetzeko aukera diferentziak agertzen ari dira, eta utzune horiek modu batean betetzeko estrategia bat egon golitzake ba, ikuspegi horren horren hau da helburu funtsezkoa izango litzake Asia mendebaldea eta baita ere Libia batez be alabaiz Errusiarren edo Errusia eta Turkiaren eskuetan pasatzea.
Baina hor, Adrian, Turkia eta Errusiaren arteko aliantza hori kontra jarrita dago OTANen Turkia dokan presentziarekin?
Bueno, hori da kontua. Zein da momentu honetan Turkia eta OTANen arteko benetako harremana? Zer bestaldetik, susmoak justo kontrakoak direza. Hola, herrialde emergentetatik badago susmoak epe luzeko edo sakoneko helburuak, Turkiaren sakoneko helburuak, gara, OTANen nolabait jokuzikina egitea. Eta hori izango litzake nolabait arrazoi bat ulertzeko nola urte batzutan bueno, egoera ilun eta jarrera eta estrategia ilunak dukita, baina azkenian Turkia junta gero eta gehiago nolabait Errusiaren aurkako gatazkak zabaltzen. Bai, Sirian bertan, gero Libian eta azkenian Azerbaijan eta Mediaren batu. Orduan, susmo ikusten dugunez, horreko azkenian bi teoria, alde batetik teoria otomanismoaren berreskuratzearen teoria, bestaldetik, zen punturaino dagoen izkutuko plan bat OTANen aldekoa, eta azkenik zen punturaino egon leiken izkutuko estrategia bat Rusiarekin rehen aldekoa edo Rusiarekin adostuta.
Eta horiek ezagutzeko edo zein diren benetako hipotesiak denbora itxaron beharko dugu edo badago espero da noizbait argitzea hori?
Bueno, hori joan beharko gara praktika. Ez azkenian epekinak ikusko dugu ze orain alde batetik zabaldu da Azerbaijan eta Armeniaren arteko gatazka, baina betrazetik hasi da hitz egiten argita garbi Libian akordio batera llegatzen ari dela faksinio biak eta horrezko zen dago neurri batean akordio batera ikatzen direla Turkia eta Errusia. Orduan hori gauzatzen bada, bueno, pues sin eta Azerbaijan eta Armeniaren arteko gatazka gelditzen bada, pues eske ja urrats argi bat izango litzake norabide argi batek.
Bueno, bazai gelditu beharko dugu, ikusiko dugu orain planteatu diguzun eszenatoki honetan, joango dira argitzen zein diren Turkiaren benetako interesak edo izkutuko estrategia horietako baten bat behintzat badagoen benetan. Ba hori Turkiarekin gertatzen dena, pasako gara urrengo gaira, nahiko izenburu sugerentea jarri diozu urrengo gaiari, mendebaldeko eliteak eta ustelkeria. Zer daukazu kontatzeko honekin, Adrian?
Bueno, nik usteo gaurkotasun handiko gaia dela, batez ere Amerikako hauteskundetan egun hauetan bertan gertatzen ari dena ikusten badugu. Batez ere Bidenen familiarekin, Bidenen semearekin, Hunter Bidenekin sortutako eskandaloa dira eta nahiko eskandalo frogatutzat baitezkela Hunter Bidenekin lotuta, baitzat ez dago horren argi momentuz zen puturaino Joe Biden bera implikatuta dagoen ala ez eskandalo horietan. Baina ematen dau modu batean edo zean baietza. Zaro, kontua ez ba, eta jakina, hauteskundeetan horren inguruan sortzen ari den guztia erabiliko da, bateri edo beste bati leporatzeko eta botuak hortik edo hemendik ateratzeko. Baina horren atzean ikusten dugu zein punturaino ailegatzen da mendebaldeko eliten usteltze prozesua. Barrik zenekien azken urteetan, Epstein eskandaloarekin lotutakoak, zabaldu den elite pedofiloen kontua. Oda, elite abeitzare pedofiloien kontua ez da bakarrik seksuaren aldetik dauden gehiagikeliak eda, eta hori izugarria da berez. Baina, hori sare guzti horiek izan dira tresnak, elite politikoak eta ez bakarrik politikoak, baina presiñopean txantajepean mantentzeko. Eta hori jakin da, pues, sare horien atzetik, bat ez da zerbitzu sekretu batzuk egon direla, elite politiko batzuk kontrabatzeko tresna erabili dituztenak zare horiek ez. Hori gerta, argi geratu zan, Europan lehertu zanian ditruk zarea, eta gero Epstein zarearekin estatu batuetan. Hor ikusten dugu nola mendebaldeko elitearen parte oso importante bat, praktikan egon dana politika egiten modu kontrolatua. Hau da, txantajepean horrelako sareen azpia. Baina horren ikusten ari gara Hunter Bidenekin, alde batetik sobornoak izaten ari dela oso tresna zuzena bebai eragiteko politika konkretu bat. Eta, klaro, adibidez Hunter Bidenen kasuan aipatzen ari dira oso implikazio zuzenak sobornoeki eta txantaje sexu txantajekin bebai badotuta Moskuko udalarekin, alde batetik Moskuko alkatearekin, Ukrainarekin eta Txinarekin. Orduan, azkenian aztertzeko orduan politikoak, klase politikoak zerena badera jokatzen duen, pentsatzen dugu beti politiko konkretuak konkretuan jarrera personalaren inguruan, bakoitzak nondik datorren ikusten dugu, eta baita ere aztertzen dugu beti normalean botere faktikoen, influenzia ekonomikoa, eta ba, baina kontuzatzen ari gara gero eta garrantzialdiagoa eukiko duela ustelkeriaren faktorea. Eta, izugarrizki dugu orain arte baloratu behar zan moduan. Zagertatu leike horrelako personak, igual ideologia batetik etortzia, vinkulo ekonomiko konkretu batzuko dutia, baina bat batean horreko txantaje goera baten arabera jokatzea ez ideologia arabera, ez botere praktiko egin arabera, maizik eta konkretuki txantajean oinarrituta sabe hoien atzean dauden interesen arabera. Eta paro horre aldatu lehik ez herrialde baten politikak eta estrategiak goitik bera.
Bai, ez eta noski azkenean txantaje horren atzean dauden pertsonen interesen arabera eta hor zerbitzu sekretuak eta dena aipatu dituzu.
Bai, konkretuki Distrux sarearen atzetik hasieratik aipatu zen elite finantzierarekin lotutako sare bat. Epstein sarearen kasuan argitakari aipatu da Mossad egon leike latzean. Horrei egon delegik ez sari hori kontrolatzen. Ghislaine Maxwell doain, kutxe atxilatutako Ghislaine Maxwell bera, bere aita izan zan Mosafeko oso espioi ezaguna. Orduan, eta hor sari horretan dauden gehienen loturak Mosafekin hor nahiko ezagunak. Orain Hunter Bidenen kasuan, pues, aipatzen dira Ukrainiaren kasuan azkenian Wall Streeten ekiko lotura. Moskuko askatearen kasuan bebai Wall Streetekiko lotura dira. Eta azkenian Txina aipatu da bebai. Orain hasi da aipatzen konkretuki txantajepean eukidabela, ziurazki eukidabe Hunter Biden behintzen. Eta horren atzian igual Txinako alderdi komunista honekela. Orduan ikusten dugu behin tresna horiek zabalduta, bat ez mehen denaldeko eliteak egon direla horren azpian, baina zerbitzu sekretu ezberdinak hasi direla tresna horiek erabiltzen edo aprobetutzen.
Ez eta beste hausnarketa bat irekitzen du agian ustelkeriaren inguruan, ez da agian egiten den edo ez den egiten, agian egiten da askoz gehiago eta guenteratzen gara bakarrik norbaitek txantaia egin eta gaizki erantzuten duenean pertsona horrek.
Claro, horren gu bat zue zentratzen ari gara txantai horren ondorio politikoetaz. Claro, adibidez, gure inguruan askotan egiten dugu ustelkeriaz eta, bueno, jarrera etikoak baloratzen edo politiko batetik edo estetik. Baina, eskain mendebaldi osoan sari hoien inguruan eta txantaje sari hoien inguruan gertatzen ari dana izugarria. Eta horren ondorio politikoak ikaragarriak dira. Eta horrein, azken urteotan ikusten ari gara, pues gau ziur asko, sare hoien eragina baloratu harik oso zaila dela urgertzea benetan, momentu honetan, mendebaldean hartzen diren hainbat erabaki politiko.
Bueno, ba, elementu hau ere ekuazioan sartuta aztertu beharko ditugu ere mendik aurrera erabaki politiko horiek, eta aipatu dituzu Adrian botere faktikoak, eta hori zen gaurko ekarri nahi zen egun hirugarren puntua. Asko hitz egiten dugu botere faktiko ez askotan, ez? Erabakiak, bueno, hauteskunden bidez hartzen dira ordezkari batzuk, eta horiek botere politiko bat dute, baina beti egin behar diete aurre, nahi daukazun programa politikoa daukazula, bestelako botere faktiko batzu izuk. Ez dakit nola definitzen dituzuen botere faktikoak?
Bueno, normalean, teorian, mendebaldeko estatuak, teorian demokratikoak dire, eta teorian orduan kargu politikoak, arduradun politikoak, egon beharko lirateke interes orokorraren azpian. Eta hauteskundera eta hiltarren botuen dara jokatzen. Baina, badakigu, baloazio diferentea dago, ba, influentzia horren horren atzetik edo influentzia horretatik aparte. Badago beste gune batzuk empresarialak, inteligentzia zerbitzuak eta gune diferenteak eragin handia dutela klase politikoan eta nolabait ibilbide politikoan. Aipatu dugu, ontsa bertan aipatu dugu ustelkeriarekin lotutako kasuan diren, bueno, batzutan izan da, azkenean botere faktikoen eragina beti dala nolabaiteko ustelkeria. Zer, azkenean politikoak botere faktikoen eraginaren ondorioz, ez dabiz eritarren botuaren arabera jokatzen, baizik eta beste botere horien interesen arabera. Bueno, botere faktiko eburuz hitz egiteko, pues, hainbat programa beharko genituzke. Botere faktikoak mende baldean labur biltzea, berezek interesgarri izanik momentu honetan. Bat ez asko kostatzen zaigulako beste ulertzea, momentu honetan mende baldean gertatzen ari dara konkretu kezkatu batuetan. Askotan aipatzen dugu mende baldeko elitean, eskatu batuetako elitean, gertatu bentsatik eta bat ez trumpismoaren sorrarekin. Eta ez hor zatik eta hori ulertzea ez da erraza, ez bat dugu botere faktikoen eragina kontutan hartzen. Eragin hori bueno, beti egon da hor, baina konkretuki momentu honetan azaltzeko zer gertatzen ari den trumpismo eta antitrumpismo ere galde, orain gauzatzen ari da republika, alderde republikan eta demokrata bezala, baina hori da justo momentu honetako banaketa, baina kobratu behar dugu Trump sortu zania alderdi republikarren aurkako plataforma batekin atera zana. Eta juntan apurka-apurka alderdi republikanoa alabait irabazten. Bueno, orduan, hor personen arteko borroka tika parte, eta ideien arteko borroka eta tika parte, horren artean badagoz influentzia oso importanteak hori ulertzea beharrezkoa dela ulertzeko benetan zer gertatzen da. Jakina, gaia oso ilunak dira, daukagun informazioa parziala da, eta baina, bueno, importantea da hori dena bitzat kokatzen azkia. Momentu honetan ari ez, asko esaten ari da, hor trumpismoaren inguruan, hor aldi batetik, mendebaldean, beti oso indartzu, eta asko kezaten da behin botere politikoen gainetik egon dala beti elite finanzieroa, ez? Elite finanzieroa zatizita dago momentu honetan estatu batu notan, ez? Orduan, hor esaten da bat ez behar elite finanziero, igual momentu honetan bueno, demokraten alde dago eta alden bedai republikano betiko republikanen alde bedai. Baina trumpismoan nola bai elite finanzieroen parte bat batzuk zionismoarekin lotzena dela, eta baita ere industria nazionaleko ordezkariak, banku txikiak, horiek batez behin egon dira trumpismoan sortzearen atzekik.
Baiz, finantza, mundu finanziero globalaren kontrola bezala.
Hori da, hori da. Baita, ere, esaten da, bimotako zutabeak dituela trumpismo, alde batetik, zutabe, eurek esaten da, igual, antioligarkiko bat. Zutabe hori, militarrak eta inteligentzia zerbitzuen sektore batzuk, plataforma bat sortu zutela 2010 inguruan, nolabait aurre egin nahi izateko esparruan diferentetan, batez behin nazioarteko politikan, elite finanziero mantentzen zituen politikoei, eta horiek hasi ziren nolabait mugitzen alternatiba baten bila, beste aldetik, igual, esparru finanziero zionismoarekin, igual, betutako esparru finanziero batzuk, hasi ziren bebai mugitzen, bueno, ez eudelako pozik, bueno, ordura arteko politikekin, eta hasi ziren banatzen, Wall Streeteko eta multinazionalen esparruko beste familietatik, eta hoien artian sortu zuten nolabaiteko trumpismoa sustatzeko alternatibo. Momentu honetan, zer ikusten dugu, ba, Europan ondina, batez be, betiko elite finanzieroak dagoela agintean. Ez? Eta horre soposatzen dago, hori, oso importante dugu bertzeko, ez bakarrik Europa mailako politika. Gurea, bebai. Zekau, horren eragina, horren handia da, ikuspegi guztietatik, hau da, erabiletan, bankuetan, ONG-en finanziazioan, azkenean alderdi politiko guztien bizita goti bere baldizaten da bezala, baldizatzen da bela, eta bat ez be, alderdi txikiei oso zaila egiten zailen, ba, botere, faktiko horiek markatutako esparrutik mugitzea. Eta hortzatik ikusten dugu praktikan gehi batzuk kenduta gure inguruan alderdi guztiak mugitzen diren elite, Europako elite finanziero horren esparruaren barne. Eta hori ikusten da, pues, gure zuen baloren sistema, gure zu balore postmodernoetan, balore globalista horien barne, gure kasuan alderdi guztiak dago. Praktikan, ez da? Pues, eta bai, medioak, pues, dago bat, bozen totaldetik, publiko denetik, publikora, asesta, guztizkenian komunikabide guztia. Dago, balore sistema horietan. Kusik dugu nola, boxak ziren, zozer, nola baita aldentzen, balore sistema horretatik, bueno, alde batetik, post-frankismo betaletik, trumpismoa ekin, konlotura batzukien, bueno, nazketa, nola baiteko, nazketa da, baina eta gortik apartik uste dugu eskumatik, eskerra, eskuinbuturra, eskerbutura, danak mugitzen direla balore sistema barbina. Eta horrena arrazoia, da, zagoa, ezkenean, Europan agente faktiko hori elite finanziaren dukorako.
Ba, ez ditzegin izan dugu horrelako eta lehenago ere ze gatazkari diren ba, botere faktikoen barruan edo bentsa posizio ezberdinen artean. Ez dakit zerbe gehiago gehitu nahi zenuen honen inguruan adrian, bestela?
Hori jarraituko dugu beste programetan jakina. Baina hori laburu beltzeko normalean izaten da botere faktikoen, mendebaldeko botere faktikoen artean, hirugarren zutabea dala oso izilean mantentzen da bazkenotan, dala Eliza Katolikoa. Eliza Katolikoaren inbertsioak eta botere empresariala oso handia da eta eragin ekonomiko eta politiko oso handia da mendebalde osoan eta Amerika osoan.
Agian,
hori joko gara garatzen beste izailetan.
Hori da, agian horrek ere programa oso baterako emango liguke Elizaz hitz egiten aste baldin bagara. Ba, eskerrik asko, Adrian, oren gaurko hiru kontu hauek ekartzeagatik, beti bezala oso interesgarriak eta hemendik bi astera hitz egingo dugu berriro zurekin ere, ba, ekonomia eta geopolitikako beste kolaborazio batean. Eskerrik asko, Adrian, da urrengo arte.
Ederto, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.